У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новини Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. У Білоруській палаці представників створили робочу групу, яка буде вивчати можливість введення мораторію на смертне покарання. Це реакція на обіцяння парламентської асамблеї Ради Європи вернути національному сходу статус адмислово запрошеного після введення мораторію. Білоруський бок звернувся до Європейського зв'язу з просьбою об фінансуванні і підтримці. Про це повідомив журналістам міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець. Протягиваем новины сегодня в свете. Злученные Штаты заявляют, что запланированы на конец червеня выводы их войск из Ираку будет протягиваться по водле пляну, не глядя на черговый самогубчий напад, в унику якого загинули 70 человек и еще 100 были поранены. Выбух на рынковой площади в Багдаде отбылся учора в районе Садр-Сити, населенном с большего шиитами, только праз несколько дней после формального перехода контролю над районом от американских войск до иракских. Іран адрынуў запрашэнне на саміт міністраў замежных справ краінаў Вялікай Васьмёркі. Гэты крок адбыўся ў сувязі з напружанымі адносінамі з Захадам з-за разгону іранскімі ўладамі масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Паведамляецца, што начальнік знешнепалітычнага ведомства Ірану Манучэр Матакі заявіў, што не мае планаў наведваць саміт, які пачынаецца сёння ў італьянскім горадзе Трыест. Ініцыятыва запрасіць Іран на сустрэчу сыходзіла ад Злучаных Штатаў, якія хацелі падключыць Тэгеран да абмеркавання спосабаў стабілізацыі памежнага яму Афганістану. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў учора, што агучаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у краіне, які адбыліся 12 чэрвеня, застануцца нязменнымі. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, на другі тэрмін быў пераабраны цяперашні прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадынежад. Злучаныя Штаты учора адмянілі запрашэнне, дасланае раней іранскім дыпламатам, наведаць 4 ліпеня святкаванне Дня незалежнасці Злучаных Штатаў у амерыканскіх амбасадах па ўсіх свеце. Гэта было рэакцыя Вашынгтону на разгон тэгеранскіх пратэстаў. Расія падпісала з Нігерыяй шэраг пагадненняў у справе супрацы ў галіне ядзернай энергетыкі, а таксама здабычы нафты і газу. Дамовы былі дасягнутыя па выніках учорашняга візыту ў Нігерыю прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Паводле Мядзведзева, расійскія інвестыцыі ў праекты ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, якая з'яўляецца лідарам на сваім кантыненце ў справе нафтаздабычы, могуць сягаць да мільярдаў даляраў. Сярод пагадненняў супольны праект Газпрому з асноўнай нігерыйскай нафтавай кампаніяй ў справе здабычы нафты і газу у Нігерія, таксама пабудова трансафрыканскага трубаправоду, які б дастаўляў газ еўрапейскім спажыўцам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. А зараз прагучыць паўтор учорашняй перадачы «Вынікі дня».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз, дослед пра выбар прафесіі беларускімі выпускнікамі, агляд каментароў на нашым сайце свабода.орг і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 25 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі абяцаюць дажджы месцамі залевы. Тэмпература раніцай каля 18 градусаў цяпла, удзень каля 22, на поўдні да 30 градусаў. І зараз Алена Радкевіч заглядам на навінаў серады, звязаных з Беларуссю.
У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Это европейская норма, это европейский падыход. И он применен для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы. Пра гэта паведаміў журналістам міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харковец. Паводле яго, Беларусь вернецца да перамоваў з Расіяй наконт крэдыту пасля таго, як МВФ ухваліць першы агляд праграмы «Стэндбай». Пасяджэнне Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Паводле прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска, цяпер польскі бок вельмі задаволены тымі пазітыўнымі рэчамі, якія пачынаюць адбывацца паміж Польшчай і Беларусю, і бачыць невялікі, але выразны прагрэс у некаторых аспектах, звязаных з дэмакратычнымі стандартамі.
Таксама ў размовах сам на сам са спадаром Кавяковым я адзначыў, што мы бачым непасрэдную сувязь паміж паляпшэннем дачынення ў тым ліку эканамічных Беларусі і Еўразвязу, і Беларусі і Польшчы, і падвышэннем стандартаў што да правоў чалавека, меншасцяў і ўвогуле дэмакратычных стандартаў.
Прокуратура Мінскай вобласці выявіла шматлікія факты парушэння зямельнага заканадаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік прокурора Мінскай вобласці Віктар Жынгель. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар.
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Радкевіч. У Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увесці маратор на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на ўчорашняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрадэпутаты паабяцалі вярнуць Нацыянальнаму сходу Беларусі статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля маратору на смяротнае пакаранне. Рэакцыю дэпутатаў на рашэнне еўрапейскіх парламентароў высвятляў Уладзімір Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе адчольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз з усіх абставінаў і правільныя высновы з іх. Мы бачым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне апошнім часам ужываецца, так бы мовіць, па мінімуме. Напрыклад, летась прывялі ў выкананне пакарання толькі адносна двух чалавек з марозаўскай банды. Я часта кантактую з маімі выбарнікамі, і ёсць адчуванне, што ў іх з'явілася пэўнае пацяпленне да гэтай праблемы. Хаця трэба разумець і тых людзей, чые родныя загінулі. Аднак, мне падаецца, што мы павінны прыглядацца і да тых прынцыпаў, якія існуюць у Еўропі, і мы, як еўрапейцы, павінны быць да гэтага пытання больш уважлівымі.
Я думаю, должны к этому вопросу быць более пристальнее, внимательнее.
Старшыня камісіі па адукацыі і культуры Владзімір Зданович лічыць, што народ з паразуменнем паставіцца да магчымага мараторыю на смяротнае пакаранне.
Пытанне аб мараторыі ўсё-такі было вырашана раней на рэферэндуме. Таму, канешне, без удзелу ўсяго насельніцтва краіны прымаць нейкае рашэнне было б не зусім правільна. Аднак я лічу, што ў апошнія гады ўсё-такі ставленне да смяротнага пакарання ўсё-такі ўжо не змянілася. Прычым змянілася ў той бок, што ўсё-такі, мабыць, павінны мы перайсці на яго адмену, прынамсі весці мараторый на прымяненне смяротнага пакарання. Я думаю, што народ з паразуменнем аднесецца да гэтай прапановы. Дарэчы, пры гэтым, на мой погляд, выйграюць два бакі. З аднаго боку людзі, якім, напрыклад, раней прызначалася гэтае смяротнае пакаранне, а з другога боку ўся краіна, якая, ну, атрымлівае магчымасць уступіць у
Намеснік старшыні камісіі нацыянальнай бяспекі генерал Ігнацій Місурагін кажа, што да сённяшняй сітуацыі вельмі добра стасуецца выраз – 7 разоў мер – и то не вер.
Мы же в свое время проводили референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек решил на жизни какого-то другого человека. А что может быть ценнее жизнь? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо такім чынам яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраныя органы ўлады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Меркаванне палітолага Алеся Лагвінца. А як вы ставіцеся да патрабавання Рады Еўропы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Сваё меркаванне на гэты конт выказалі людзі на вуліцах горадні, з якімі размаўляў наш карэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Не знаю, по поводу смертной казни, я считаю, отменять нельзя ни в коем случае Беларусь. Особенно в отношении педофилии и преступников, убийц. Я считаю, смертную казнь отменять нельзя.
То же самое. Я абсолютно согласен. Нельзя отменять. Нельзя. Сейчас такая преступность, что ужас.
Я супрац.
Вы супрац смертного покарания.
Это вы супрац.
А вы?
А я за смертное покарание. В любом случае, судьбу государства определяет сам народ и тот лидер, которого мы избрали. До тех пор, пока есть наш народ с его менталитетом и наш лидер, неважно, присутствуем мы в этой ассамблее, не присутствуем мы в этой ассамблее, все равно Беларусь идет каким-то своим путем. Так что я считаю, что все это, ну, не суть важно.
Бывает, что случаи, что человек невиновен, а его посадят там чуть не 20 лет, а у бандюга гуляет. Иногда, которые раз убили, вторые, и все получается, даже та же амнистия постоянно освобождает. Он вот сидит там 2-3-4-5 лет, выйдет, опять человека бьет. Я считаю, раз человек уже несправим, уже такого вообще нечего жить даже.
Мнение это с двух сторон делится. Или убивать, или не убивать, так я понимаю. Убивать жалко, не убивать. С другой стороны, всякое бывает в этой жизни. Я согласен, пускай по 30 лет сидят.
Я думаю, я верующий человек, поэтому я считаю, что расстреливать не должны, карать не должны. И создавать институты исправительных учреждений такие, чтобы могли снижать людей по жизненному заключению и двигаться вперед на Европу.
Наверное, да, я за смертную казнь. Если человек совершил такое или убийство, или что-нибудь такое серьезное, стрелять их надо.
А, смертная казнь, как я правильно понял. Потому что я не знаю, если не расстреливать, то какое дальше ему наказание будет? Вот вопрос, все. А если я не знаю, какое дальше ему будет наказание, то я лучше кровь за кровь, смерть за смерть. Как это было в Великую Отечественную. Предателей расстреливали. Вот я лично за такое мнение.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А як вы ставіцеся да смяротнага пакарання, затэлефануйце нам на менскі нумар 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў двух чытаннях змены ў закон аб індэксацыі прыбыткаў насельніцтва з улікам інфляцыі. Ён дае 100% гарантыі на захаванне банкаўскіх дэпазітаў. Але ці змогуць улады выканаць такое абяцанне? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Богданкевічам.
Згодна з законам, індэксацыі ашчаджэнняў грамадзянаў не будзе. Чыноўнікі тлумачаць, што абарона ашчаджэнняў ажыццяўляецца за кошт змены працэнтных ставак па ўкладах. Налічэнне працэнтаў па банкаўскіх укладах залежыць ад стаўкі рэфінансавання Нацбанку, а яна ўвесь час карэктуецца з улікам узроўню інфляцыі. Таму змены ў закон ніяк не пагаршаюць становішча ўкладчыкаў.
Для ўкладчыкаў нічога не памянялася. Індэксацыі ведь раньше не было па вкладах. А действительно инфляция регулируется процентной ставкой по депозитам. Когда процентная ставка, скажем, Беларусьбанк устанавливает 20-22%, он учитывает инфляцию и учитывает ставку рефинансирования. Другое дело, что ставка рефинансирования у нас, как правило, несколько ниже инфляции. Сейчас она более-менее 14%, но ведь инфляция в первом квартале была, в годовом исчислении было более 15%, то есть вкладчики теряли 1% своих сбережений. Я ничего здесь принципиально нового не вижу, просто утвердили то, что у нас есть на самом деле.
Господар Станислав, а что до гарантии укладов? Улады обещают их полную захованность у померы 100% незалежно от колькости депозитов. Дейный закон гарантовал компенсацию укладов у сумме не больше за 5000 евро.
Что касается гарантий вкладов, то закон декларативный, потому что на самом деле надо, чтобы создавался фонд гарантийный для сбережения вкладов на случай всяких чрезвычайных обстоятельств. Скажем, какой-то банк банкротится и так далее. А ведь фонда такого нету на всю сумму вкладов 100%, поэтому мне непонятно, как он будет действовать, этот закон, на практике. Я думаю, что это просто закон имеет политическую идеологию, действительно, привлечь вкладчика в банки. том, чтобы он нес по-прежнему в банке, не вспоминая о том, что когда-то государство уже обмануло население вкладчиков. Эту цель преследует, безусловно, этот закон. И это идея, которая была объявлена когда-то президентом. Между прочим, в некоторых странах других тоже объявили такое 100% возмещение. Это все популистские такие шаги, они не обеспечиваются материально. Нужны фонды, чтобы они реально были в государстве, тогда можно гарантировать. А раз денег нету, ну как он гарантирует? Ну вот надо будет кому-то отдать огромную сумму вкладу, скажем, миллиард. Нет же у нас в бюджете свободного миллиарда долларов.
Господар Станислав, тогда что вы пораете робить громадянам, как гарантовать безпеку своим укладом?
Я не вижу в реальности 100% гарантии. Я вижу проблемы, потому что, чтобы была гарантия, надо создавать огромный страховой фонд. А его у нас нет сегодня. Поэтому я бы рекомендовал населению по-прежнему не гоняться за высокой процентной ставкой в отдельных банках, а все-таки вкладывать свои сбережения в наиболее стабильные банки, которые, может быть, имеют процентную ставку и более низкую, чем тот банк, который рискует при выдаче кредитов и который устанавливает высокую процентную ставку по депозитам. Надо ориентироваться вкладчику не по процентной ставки, а все-таки по стабильности того или иного банка, по его балансу, по его отчету. Я, скажем, рекомендовал бы все-таки по-прежнему ориентироваться на какой-то солидный, стабильный банк, который не рискует, не вкладывает свои ресурсы по воле власти в какие-то проекты не очень эффективные, вроде колхоза, совхоза и так далее.
Меркавання Станіслава Богданкевича, былога старшині Національного банку Білорусі. Ми на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. І нагадаю, некоторі основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Палаті представників створили робочу групу, яка буде вивчати можливість ввести мораторій на смертне покарання. Гэта реакція на обіцяння парламентської асамблеї Ради Європи вернути національному сходу Білорусі статус адмислово запрошеного після того, як буде введений такий мораторій. Білоруський бок звернувся до Європейського зв'язу з просьбою фінансової підтримки. Про гэта повідомив журналістам міністр фінансів Білорусі Андрей Харковец. Паседжанне Рады директораў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Кніга Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды» – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы Радыё Свабода «Праскі акцэнт», якая гучала ў эфіры ў 2001-2008 годах. А зараз на шарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёмяць Юразь Бушляков і Сергія Бламейка.
Беларускі парламент атрымае статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне было ўхваленае на сесіі парламенцкай асамблеі 23 чэрвеня ў Страсбуры. Ці трэба адмяняць смяротнае пакаранне? Дыскусія на нашым сайце. Мянчук.
Чым хутчэй скасуюць, тым лепш.
Чытач з Горадні.
А што скажуць бацькі згвалчаных і забітых дзяцей?
Чытачу з Горадні адказвае Віталь.
Калі імі кіруе прага помсты, гэта адно, а калі вера ў Бога, то павінны змірыцца. На ўсё ёсць воля Бога. Большасць ставіцца да гэтага пытання як бязбожнікі.
Ірына.
Для ўступлення ў Раду Еўропы адмены не патрабуюцца, дастаткова ўвесці мараторій, як гэта зрабіла Расія.
Валянцін.
Можна правесці рэферэндум па гэтым пытанні, а таксама па Абхазіі і Засетыі. Выгодны момант.
Далей думка Яна Зменску.
Нявінна забітыя па справе маньяка Міхасёва павінны былі навучыць беларусаў, што пакаранне смерцю трэба скасаваць. Яго нельга перагледзець у выпадку судовых памылак.
І яшчэ адна рэпліка Ева.
Народ заўсёды любіць кроў, толькі ці варта прыпадабняцца да натоўпу?
Кіраўнік менскага офісу АБСЕ Ганс Йохэншмідт заявіў, што, на ягоную думку, няправільна патрабаваць у Беларусі фундаментальных радыкальных зменаў і назваў беларускую апазіцыю занадта нецярплівай. Выказванні Ганса Йохэншмідта каментуюць наведнікі сайту «Язэп».
У пэўнай ступені гэта навіна. Да гэтага часу кіроўчая група і іх куратары з Лубянкі лічылі, што беларуская апазіцыя занадта цярплівая, таму і не лічыліся з ёй.
Андрэас.
Ганс Йохэншмідт не звяртае ўвагі на тую акалічнасць, што тут у турмах людзі паміраюць, той жа Аўтуховіч. Наогул нямецкая палітыка ў Беларусі вельмі паскудненькая. Успомніце гандаль Казуліным. А чаго варты гэты пасаж? Унутры самога беларускага грамадства ёсць шмат палітыкаў. Ён што, сляпы, не бачыць, з чыёю асобаю Беларусі атаясамліваецца палітыка? І што іншых быць проста не павінна, прынамсі, па жаданні прэзідэнта?
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.ург нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Пушлякоў.
Доследы свабоды.
Чэрвень месяц, час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Што рабіць, каб выбраць вышэйшую навучальную ўстанову і не расчаравацца, каб не страціць час? Як ператварыць гэтае ўгадванне ў асэнсаваны працэс? З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Псіхолог Жанна Міцкевіч кажа, што выбар адукацыі для падлетка вельмі цяжкі і стрэсавы. Робіцца сапраўды жыццёва важны выбар, а досведу, каб узважыць усе за і супраць, няма. Да таго ж, вельмі часта на выбар ВНУ ўздзейнічаюць пабытова-прагматычныя матывы.
Вельмі многія ідуць не ў залежнасці ад таго, нават што яму сказана пра арыентаванне, а туды, дзе ў яго будзе менш балаў для паступлення.
Потым, калі чалавек ужо пачынае вучобу, на курсе 3-4 прыходзіць больш дарослае асэнсаванне, што сапраўды цікава, а што не. І часта гэта прыводзіць да таго, што чалавек сыходзіць на іншую спецыяльнасць, хоць і шкадуе часу, змарнаванага на не сваё. Каб гэтага не здарылася, можна падсцяліць саломкі і вызначыць, наколькі ты адпавядаеш абранай прафесіі, сыходзячы са здольнасцяў ды магчымасцяў.
Часта дзеці проста кладуць, на сацыяльнага педагога, і тым не менш яны не ведаюць, што гэта такое. Таму знаёмства з прафесіяй, вызначэнне тваіх здольнасцей, аналіз тваіх прыярытэтаў, затым кансультацыя з псіхолагам і ўсё гэта можа дапамагчы, канешне.
Інна Сямёнова, супрацоўніца камітэту па працы, кажа, што далёка не ўсе ведаюць пра цалкам адкрытыя для ўсіх магчымасці выявіць свае таленты і схільнасці.
Мы как-то праводзілі ярмарку вакансій, взялі туда іменна камп'ютары, можна было тэсціраванне прайці. Там такой быў ажыятаж вакруг них, хаця вот эти камп'ютары, они стаят на вуліцы Брилевскай, 3, там сектор профарыентацыі. Можна прыходзіць і спакойныя абстановкі изучить себя.
У сектор профарыентацыі могуць звярнуцца і дзеці, і дарослыя. А вось Рэспубліканскі цэнтр прафесійнай арыентацыі моладзі спецыялізуецца менавіта на дапамозе падлеткам. Папулярнасць службы відавочная. Запіс на 2 месяцы наперад. Праца псіхолагаў, супрацоўнікаў службы пачынаецца з гутаркі з падлеткам і ягонымі бацькамі, распавядае дырэктарка службы Вольга Тарасюк.
Беседуюць. Если есть необходимость, школьнік праходзіць тэсты, батарея тестов, и после этого по результатам тестирования и по результатам беседы проводится уже консультирование с тем, чтобы помочь в выборе, дать какие-то рекомендации в выборе учебного заведения или специальности конкретной, дальнейшего построения профессиональной карьеры.
Инициативные батьки могут попросить администрацию школы, каб супрацовников центру запросили туды, где учатся их дитя.
Плюс у нас же существуют системы, и в школах в том числе, они приглашают наших специалистов, плюс еще приводят к нам в сектор профориентации школьников целенаправленно уже со школьной скамьи. Мы там им читаем лекции, какие профессии востребованы, рассказываем о конкурсах, ну, чтобы они осознанно выбор делали.
Мой суразмоўца Анатоль – 15-годовый мінчанин. Недавно он прошел комплексное тестование, каб вызначить свои профессийные приоритеты.
Сидели за компьютеры, были питания, и из каждой профессии, скажем так, было несколько питаний, вот такие, как, например, типа, добавится вам поливать кветки. В зависимости от того, на сколько мы ответили «да», не вельми ти не подобается, увеличивалась цікавность до этого предмета.
С выниками тестования Анатоль погодился цалком.
Мне нравил компьютер выбирать профессию какую-нибудь коммуникативную, где треба много размовлять с людьми, например, маркетолог или какой-нибудь менеджер по продажам и консультант.
А хто, на вашую думку, павінны дапамагаць выпускнікам выбіраць будучую прафесію? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Перш за все батьки, однак ми вже дорослі люди, тому вони повинні побільше часу визначити самі себе, своє життя, свої оси і свою будучиню. Це треба вже ведати раніше, по годину може бути за два тоді поступлення.
Самі вони не определяться, я так думаю, у мене дочка поступала. Ну, щось советувала я, ну, частично, мабуть, все-таки вона в школі определялась. Хоча дуже тяжело определитися їм і зробити правильний вибір. Може оказатися так, що поступили, а потім не туди, куди хотіли.
Немножко повинні, звісно, допомагати батьки. К чому діти больше направлены, чем располагающие. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильные решения. Больше, наверное, никто.
Наставники, они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже плохо помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать, должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, домой поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу. Чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
Люди на городянских улицах выказывались, кто, на их думку, повинен допомагать выпускникам обирать будущую профессию. Вы так само можете выказаться на любую тему. Телефон на отказник Уменску 266-39-52. Уключены круглые сутки. У Раубичах у резиденции керовника американской амбассады в Беларуси отбылся традиционный штогодовый фестиваль белорусских рок-гуртов «Амбасовища». На фестивале побывала наша корреспондентка Любов Лунева.
Фестиваль отбылся у резиденции у Раубичах у 2005 года 27 липня, и от того часу он стал традиционным. Все лето на конкурс были представлены гурты «Батискаф», «Уния», «Разбитое сердце пацана», «Open Space», «Дети детей», «Тезаурус», «Спрат» и «Худки Смолч». По конкурсам выступала группа IQ-48, а так само спеціальний гость з Нью-Йорку The Gift Children. Наприкінці дня, коли відбувся ГДФ, виступив Петр Ялтімов гуртом Pitbull. Треба значить, що на Амбасовіщі назва гэта пайшла згучна з фестивалем, який відбувається штогод фестивалем білоруської музики у Польщі Масовіща. Тут шмат музиків, рок-музиків, композиторів, музичних критиків, прийшли журналісти, так само представники творчої інтелігенції. І концерт, наглядячи на те, що надвор'я не вельми сприяло, час від часу був дробненький дощ, але музики виступали під навесом. І нарешті завершилося таємне голосування. Поводле виніка голосування третє місце зайняла група «Унія». На друге місце вийшла група «Дети дітей». І перші приз, перше місце, а так само приз з рук американського амбасадора, це музична студія, отримала група «Худки Смолч». Ось менавіта у цей момент їм дали виступити як переможцям за сцени зі своєю пісні, яка перемогла сьогодні. Зараз ви почуєте їх виступ. Треба значить, що по виніках конкурсу голоси были отданы этим трем гуртам и отрознивались старально у 1-2 голоса. Например, группа «Уния» и группа «Дети детей» вышла на другое место. «Дети детей» литерально за одного голоса. Ну и «Худки Смолч» розница была у 3 голоса. Таким чином, треба значить, что минулым годе перемогли такие гурты, как «Кальмары», «Далі» и «Лид Саунд». А в этом году переможцем стала
група «Хуткі Смоуч». Гэта маладыя людзі, яны амаль невядомыя беларускай публіцы, і вось яны такім чынам атрымалі старт і некую вядомасць у музычных колах.
Любоў Лунёва пабывала на фестывалі «Амбасовішча».
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфіры «Свабода» у Менску 6:30 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заявляюць, што запланаваны на канец чэрвеня вывад іх войскаў з Іраку будзе працягвацца паводле плану, нягледзячы на чарговы самагубчы напад, у выніку якога загінулі 70 чалавек і яшчэ 100 былі параненыя. Выбух на рынкавай плошчы ў Багдадзе адбыўся ўчора ў раёне Садр-Сіці, населеным збольшага шыітамі. Усё толькі праз некалькі дзён пасля фармальнага пераходу кантролю над раёнам ад амерыканскіх войскаў да іракскіх. Іран адрынуў запрашэнне на саміт міністраў замежных спраў краіны ў вялікай васьмёркі ў сувязі з напружанымі адносінамі з Захадам з-за разгону іранскімі ўладамі масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Паведамляецца, што ачольнік знешнепалітычнага ведамства Ірану Манучэр Матакі заявіў, што не мае ў планах наведваць саміт, які пачынаецца сёння ў італьянскім горадзе Трыест. Ініцыятыва запрасіць Іран на сустрэчу сыходзіла ад Злучаных Штатаў, якія хацелі падключыць Тэгеран да абмеркавання спосабаў стабілізацыі памежнага яму Афганістану. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў учора, што агучаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія адбыліся 12 чэрвеня, застануцца нязменнымі. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, на другі тэрмін быў пераабраны цяперашні прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадынежад. Злучаныя Штаты ўчора адмянілі запрашэнне, дасланае раней іранскім дыпламатам, наведаць 4 ліпеня святкавання Дня незалежнасці США ў амерыканскіх амбасадах па ўсім свеце. Гэта была рэакцыя Вашынгтону на разгон тэгеранскіх пратэстаў. Расія падпісала з Нігерыяй шэраг пагадненняў у справе супрацы ў галіне ядзернай энергетыкі, а таксама здабычы нафты і газу. Дамовы былі дасягнутыя па выніках учорашняга візыту ў Нігерыю прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Паводле Мядзведзева, расійскія інвестыцыі ў праекты ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, якая з'яўляецца лідарам на сваім кантыненце ў справе нафтаздабычы, могуць сягаць да мільярдаў даляраў. Сярод пагадненняў супольны праект Газпрому з асноўнай нігерыйскай нафтавай кампаніі аб здабычы нафты і газу ў Нігерыі, а таксама пабудовы трансафрыканскага трубаправоду, які б дастаўляў газ еўрапейскім спажыўцам. Паводле афіцыйных звестак, было таксама дамоўлена аб пабудове ў Нігерыі ядзерных электрастанцыяў. Кітай выдзеліў Туркменістану крэдыт памерам у 4 мільярды даляраў. Туркменскае тэлебачанне паведаміла, што па выніках учорашняй сустрэчы ў Ашхабадзе кітайскага прэм'ер-міністра з туркменскім прэзідэнтам Гурбангулы Бердымухамедавым, Туркменістан таксама пагадзіўся павялічыць пастаўкі газу ў Кітай з 30 мільярдаў кубаметраў да 40. Інгушэтыя настойвае на тым, што кантроль за правапарадкам у рэспубліцы застанецца ў кампетэнцыі мясцовых уладаў, нягледзячы на паведамленне ў аўторак прэзідэнта суседняй Чачні Рамзана Кадырава аб атрыманым ім загадзе Дмітрыя Мядзведзева адчоліць барацьбу з інгускімі паўстанцамі. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў серады, гутарка з аўтарам кнігі «Акцэнты свабоды» Юрыем Дракахрустам, а таксама прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сяргея Верамейчыка. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 25 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі абяцаюць дажджы месцамі залевы. Тэмпература раніцай каля 18 градусаў цяпла, удзень каля 22, на поўдні на 30 градусаў. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларуссю.
У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб.
Оно не надумано специально для Беларусі. Это европейская норма, это европейский подыход. И он применен для Беларусі. Ну и другое, я лічу, что сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы. Пра гэта паведаміў журналістам міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле яго, Беларусь вернецца да перамоваў з Расіяй наконт крэдыту пасля таго, як МВФ ухваліць першы агляд праграмы «Стэндбай». Пасяджэнне Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Паводле прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска, цяпер польскі бок вельмі задаволены тымі пазітыўнымі рэчамі, якія пачынаюць адбывацца паміж Польшчай і Беларусю, і бачыць невялікі, але выразны прагрэс у некаторых аспектах, звязаных з дэмакратычнымі стандартамі.
Таксама ў размовах сам насам са спадаром Кавяковым я адзначыў, што мы бачым непасрэдную сувязь паміж паляпшэннем дачынення, у тым ліку эканамічных, Беларусі і Еўразвязу, і Беларусі і Польшчы, і падвышэннем стандартаў, што да правоў чалавека, меншасцяў і ўвогуле дэмакратычных стандартаў.
Пракуратура Менскай вобласці выявіла шматлікія факты парушэння зямельнага заканадаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік пракурора Менскай вобласці Віктар Жынгель. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ва ўправе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Зборнік выбраных перадачаў праграмы нашага радыё «Праскі акцэнт», якія гучалі ў эфіры з 2001 па 2008 гады. Напярэдадні нашага эфіру мы пагутарылі з Юрыем Дракахрустам, і найперш я спытаўся, наколькі цікавай можа быць кніга перадачы, ўсё ж такі прывязаных да канкрэтнага палітычнага моманту.
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што я сціпла спадзяюся, што гэта ўсё ж такі будзе цікава. Па некалькім прычынам. Па-першае, значная частка тэкстаў гэта абмеркаванне, так бы мовіць, шляхоў беларускага лёсу, абмеркаванне вечных беларускіх праблемаў, якія стаялі і 8 гадоў таму, калі я пачынаў гэтую перадачу, і 10, і 20, і 50, і можа нават 100. Гэта з аднаго боку. З другога боку, разумееце, вось на мяне самога, я вам па шырасці скажу, вось такі збор тэкстаў, так, якія раней выходзілі, раней гучалі ў эфіры, зрабіў такое даволі дзіўнае ўражанне, зрабіў такой даволі дзіўны эфект, што вось калі глядзіш на тэксты на працягу даволі даўгога часу, вось адчуваеш рух гісторыі. Ён у нас можа такі дастаткова павольны ў Беларусі, і ён не заўсёды такі бачны, але вось гэты самы рух гісторыі адчуваецца менавіта вось у такой зборцы. Ну і я бы яшчэ дадаў, што ведаеце, таксама вось такі эфект з аднаго боку руха ўсё ж такі, а з другога боку такой вельмі моцнай вязкасці беларускага быцця. У Беларусі вечныя не толькі сапраўды вечныя праблемы нацыянальнага лёсу, нацыі, але нават бягучыя праблемы, яны таксама вечныя. І вось гэты эфект, ён таксама даецца менавіта калі глядзіцца зборка, падборка за даволі працяглы час. І я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта будзе цікава.
Юрый, вось вы сказалі пра рух. Калі параўнаць тыя тэксты, якія храналагічна на пачатку кнігі, і тыя тэксты, якія былі запісаныя, знятыя з вашых перадачаў ўжо бліжэй да часу цяперашняга, які найбольшы зрух, якая найбольшая змена ў знаках часу вам пабачылася цяпер праз гэтую кнігу?
Ну, ведаеце, я бы ўсё ж такі сказаў, хіба што я абазначыў дзве змены. Першая змена гэта упэўненасць усіх,
что белорусская идентичность, белорусская национальная свядомость, может, она и недобудованная, может, не такая яна, как комусь бы хотелось, але яна моцная, и яна, мне так сдается, что чем далее идется, тем больше все упевниваются, что, ну, я бы сказал так, тяжко стать белорусами, але немогчимо перестать быть белорусами. Вот это, на мой погляд, один момент, а другий момент, и он связанный уже вот с апошними годами, хотя на самом речь, вот миновито я кажу, коли берется целая сборка материалов, бачные корони, вот теперешнего поворота Беларуси до Европы, что изоляция скончается, изоляция, ну, уже у пэўным сэнсе і скончаная, і вось гэтая фраза Лукашэнкі 96-го году «Я свой народ за цивілізаваным светом не паведу», ну вот не атрымалася, давялося весці. Не хацелася, но давялося.
А калі гаварыць пра вечныя праблемы, вечныя бягучыя праблемы Беларусі, якія яны найбольш важныя, зноку ж праз прызму гэтай кніжкі?
Ну, вечная проблема, я бы сказал, яны такие. Это как знайсти некий агульный погляд, например, на белорусскую историю. Как, кажучи словами Валентина Акудовича, поставить разом Сапегу и Машерова и воспринять это как нечто агульное. Другая вельми важная, и, может быть, самая важная на самом речь проблема, это вот белорусская мовность, русская мовность, махчимые русскомовные национальные проекты, как яны повинны взаимодействовать с белорусскомовным проектом, с белорусской мовой. И, может быть, самое головное, вот это другое, и третье, это, ну, как бы, идейное асэнсаванне, идейное окресливание того адзінства, якое на самом речь то існуе. Вот. А левось, что это такое? У якія именовито идеологичные, идейные формы это можа и повинна быть обгорнута. Вот про это хиба, что не все это 8 годов спрачаліся удельники моей передачи.
Удзельнікі вашых перадачаў часам рабілі некія палітычныя прагнозы, часам рабілі прагнозы не толькі палітычныя, можа быць, нават гістарычныя прагнозы. Штосьці з таго, што гаварылася падчас гэтых перадачаў і што можна прачытаць у кніжцы, цяпер ужо на адлегласці нейкага часу, уразіла вас сваёй спраўджанасцю ці няспраўджанасцю?
Ну, ведаеце, сапраўды, некаторая колькасць прагнозаў спраўдзілася, але на мяне па шчырасці, і гэта вот таксама адзін з эфектаў гэтай кнігі, больш зрабілі ўражанне неспраўджаныя прагнозы, якія даюць пэўную глебу, пэўную падставу для развагаў пра беларускую политику. А менавіта гэта прогнозы такие катастрофичные. Ну, вось-вось все ляснется. Ну, вось, ну, вот, что называется, зуб даю. Вось, ну, как бы нема ніякага выйсця, нема ніякага варианту уратавання. И гэта казали довольно разумные, довольно профессийные, компетентные люди. И когда, ведаете, глядишь под передачей год 2002-2003, и глядишь на календарь 2009, ну, вот такие прогнозы по ширости выглядают смешновато. И это, на мой погляд, свечит и снова же про то, что те то Беларусь, те то система значно больше устойливая, чем сдавалось. Ну, зрозумело, как у Виктора Пелевина говорится, что секрет самого могутного воина в том, что его догэтуль никто не забил. Так что, махчима, все калісьці починается. Але вот это, я скажу вам по ширости, это вельми моцный эффект. Коли, я кажу, разумные люди год от году говорят, все ляснется, и оно не ляскается, ну, значит, есть какой-то механизм, який продухиляє гэтае ляскання.
А ці няма тут зваротнага ўжо цяпер эфекта, як у тым анекдоце, ці хутчэй гісторыі пра хлопчыка, які ўвесь час крычаў, што вось воўк ідзе, і цяпер, калі той жа самы хлопчык у 2009 годзе кажа, што эканамічная сістэма на мяжы калапсу, гэтаму хлопчыку ўжо ніхто не верыць.
Ну, ви маєте рацію. Це справді так. І я сказав, що ну ніхто не гарантує, що так буде не завсюди, але те, що уже ось гэтая, ну, как бы вера, ці довер до алармічних прогнозів доволі істотно знизився, ну, це справді так. Це справді так.
Юрій, а на вашу думку, для чого і кому найперш варто прочитати гэтую вашу книжку?
Ну, я бы и знал уже так, наверное, не стипло сказал, что эту книжку варто прочитать усим, кто цікавится секретами белорусского лёсу и кого не задовольняют традиционные тривиальные отказы. Бо, на мой погляд, перевага этой книжки у тем, что она, как бы то, не зусім моя. Бо 62 удельники передач, это, ну, яны фактично су аўтары гэтай кнігі. І, на мой погляд, вось эфект менавіта дыялогу, эфект менавіта спрэчкі, ён стварае такое вельмі аб'ёмнае і вельмі глыбокае ўражанне, такое, якое не стварыў бы, не змог бы стварыць ні я, ні хтосьці адзін з маіх аўтараў. Што тут, ведаеце, прыходзіць такая думка, што у спрэчцы не толькі нараджаецца ісціна, спрэчка і ёсць ісціна.
Юрый Дракахруст, аўтар кнігі «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Я дадам, што яе ўжо можна спампаваць з нашага сайту ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Пачынаючы ад 1 верасня гэтага году, радыё «Швецыя» спыняе вяшчанне на беларускай мове. Перадачы па-беларуску пакуль што гучаць у эфіры радыё «Швецыя» і 4 разы на тыдзень, ад панядзелкі, ў аўторкі, ў суботы і нядзелі. Гэта дзве паўгадзінныя праграмы з 20:30 да 21 гадзіны і з 23 да 23:30 паводле менскага часу. Перадачы гэтыя па-беларуску гучалі ад 2004 году, і мы звязаліся з супрацоўнікам радыё «Швецыя» Дмітром Плаксам і папрасілі пракаментаваць рашэнне аб закрыцці гэтых праграмаў.
Ну, я, вядома, расчараваны гэткім рашэннем кіраўніцтва шведскага радыё, бо я ў свой час распачынаў гэтую працу, і так сталася, што я ёсць, як бы, ці быў заснавальнікам вяшчання па-беларуску са Швецыі. І, канешне, мне непрыемна, што гэтае вяшчанне цяпер ўжо можна лічыць скасаванае. Значыць, чаму гэта адбылося менавіта цяпер, гэта пытанне насамрэч не да мяне, але ўласна мой асабісты пункт гледжання, я лічу, што гэта звязана найперш з тым, што цяпер праграмы вось такое дэмакратычна, скажам так, на кірунку ўжо не ёсць такімі актуальнымі, бо прайшло ўжо значнае пацяпленне ў адносінах паміж Аб'яднанай Еўропай і Беларусю. Ну, вось такія праграмы дэмакратычна на кірунку ўжо, пэўна, не так патрэбныя, як яны былі, скажам, 5 год таму.
Гаварыў Дмітры Плакс. І больш інфармацыі пра закрыццё беларускіх праграмаў Радыё Швецыя на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі серады. У Палаце прадстаўнікоў Беларусі стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўразвязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы. Пра гэта паведаміў журналістам міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паседжанне Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдытаў для Беларусі на мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар. Выйшла ў свет 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе «Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэтая кніга – зборнік выбраных перадачаў нашага радыё,
праскі акцэнт, якія гучалі ў эферы ў 2001-2008 годах. Мелодыі беларускіх народных песняў «Баліць мая галованька», «Там за садамі», а таксама «Танцаў лявоніха», «Мікіта» і «Трасуха» уключыў у сваю дзявятую сімфонію Людвіг ван Бетховен. Гэта толькі адна з нечаканых высноваў лідара гурту сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» Змітра Сасноўскага, якія ён робіць у сваёй кнізе «Гісторыя беларускіх музычных уплываў». Пра кнігу расказвае Валянціна Аксак.
Змітер Сасноўскі не толькі стварыў гурт сярэднявечнай музыкі і не толькі паспяхова яе рэканструюе, але і даўно вывучае музычную спадчыну нашых продкаў і іх творчыя кантакты з кампазітарамі іншых краін. Вынікі гэтага зацікаўлення выкладзеныя на старонках ягонага даследавання «Гісторыя беларускіх музычных уплываў», якое днямі з'явілася ў менскім выдавецтве «Медысонт». Высновы аўтара шмат у чым нечаканыя. Да прыкладу, лідар старога Ольсы цвердзіць, што ў сярэднявеччы польскія кампазітары ездзілі, кажучы сучаснай мовай, на стажыроўку не куды-небудзь у Італію, а ў Вільню і Нясвіж.
У 16-17 стагоддзі для польскіх каралеўскіх музыкаў было прынята нават пажадана музычная стажыроўка ў Вялікім княстве літоўскім пры віленскім ці нясвіжскім дварах князёў Радзівілаў. І потым ужо з багажом ведаў, навыкаў і нават напісаных тут твораў музыкі вярталіся ў Кракаў і там іх выдавалі. Ось гэта было вельмі цікавае адкрыццё для мяне самога.
Аўтар піша і пра тое, што не Расія на Беларусь, а наадварот, Беларусь на Расію мела музычны ўплыў аж да сярэдзіны 20-га стагоддзя.
Калі казаць пра 17-е стагоддзе, ёсць дакладныя факты таго, што беларускія музыкі траплялі ў Маскву і вельмі актыўна траплялі, што першы тэатр, які Сімеон Полацкі стварыў у Маскве, ён быў таксама набраны з беларускіх перасяленцаў. У 18-м стагоддзі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай вядучыя асобы ў Мариінскім тэатры мелі беларускае паходжанне. У 19-м стагоддзі беларускае паходжанне Міхаіл Глінка, Мадэст Мусарскі, які вёл яшчэ старажытнага роду лецінскага, і многія-многія іншыя, танцоры, спевакі.
Высновы спадара Сасноўскага пра беларускія уплывы на заходнеєўрапейскую музыку мають сенсаційний характер.
Ще вельми моцне відкриття було тое, що 5 беларускіх народных мелодый, 2 песні і 3 танца выкарыстаў славуты кампазітар Людвіг ван Бетховен у сваёй 9-й сімфоніі.
Як вядома, заключная частка гэтай сімфоніі, якая мае назву «Ода да радасці», цяпер стала гімнам Еўразвязу. Так што беларусы, якія імкнуцца ўвайсці ў еўрапейскі звяз, маюць цяпер лішнюю падставу знайсці ў славутым творы нямецкага кампазітара і свае матывы.
На хвалях Радіо Свабоды урывак з 9-й сімфоніі Людвіга ван Бетховена. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы. З ім Галіна Абакунчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» аналізуе вынікі візіту ў Беларусь еўракамісару Беніты Ферреры Вальднер, а таксама сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, дзе Беларусі быў прапанаваны статус адмыслова запрошанай узамен на маратор на смяротнае пакаранне. Серыя матэрыялаў «Наша Нівы» прысвечаная падзеям у Іране, дзе працягваюцца пратэсты супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Супрацоўнік рэдакцыі Алег Гардзіенка.
Матэрыял у нас звязаны з тым, як паступае інформація з Ірана, як відомо, там змагаються з інтернетом іранські влади, і яке супродіяння незалежних журналістів, простих людей, як вони передають інформацію з Ірана, як Махмуд Ахмадінеджад настроїв супроти себе не тільки реформістське крило, але і консерватори в Ірані.
Незалежне видання «Узгорок» з города Горки Могилівської області друкує артикул «Молоко в канаву не вилієш», присвячений недавній білорусько-російській и молочной войне, поведомляя Регор Костусю.
Редакции газеты удалось взять интервью директора Мстиславского маслосырозавода. И вот он рассказывает такие факты, что предправцы партии сухого молока в Москву, они провели экспертизу на Брянской межобластной лаборатории, откуда был отриман вердикт, что все нормально. А лет это молоко, которое уже дошло в Москву, раптом признали не совсем годным для уживания.
Про молочную войну пишет и незалежное выдание «Бобруйский курьер». У артикуля «Бобруйчане про молочную войну» говорится, что городжане выказываются за экономичное сотрудничество, але супроть объединения с Россией. У рубрицы «Громадская трибуна» «Бобруйский курьер» рассказывает про 85-годового жихара города Михаила Мизяка, який все життё отпрацавал у милиции, а так само от початку заснавання з'являється сябром партии Белорусского народного фронта, поведомляет редактор Анатоль Самоценко.
Было такое время, когда в Бобруйском районе проводил какие-то информационные, агитационные, можно сказать, мероприятия, объяснял политику не только его партии, но и в целом правильность или неправильность нынешнего курса, который идет в Беларуси, и что могло бы быть по-другому, при другом руководстве.
Недзяржаўнае выданне за чацвер аглядала Галіна Абакунчык. А я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні залесскага педагога і навукоўца Сергея Верамейчыка. Сёння наш госць дасць свой рэцэпт, як зрабіць з насельнікаў Беларусі беларусаў сапраўдных.
Капыл, глядзячы на жыццё ў залесі, все ж таки вся справа ў сям'і. У першую чаргу, потым рэлігія, а потым ўжо ўсё астатняе. То есть вось культурная сям'я, яна вось гарантуе культурных дзяцей. Просто у меня есть шмат прыкладаў. Калі бацькі адукаваныя і не лічаць сябе тутэйшымі, это я маю на ўвазе сучасныя умовы. Ідэальных, ну точно, что некі такі рабіць ідэальны проект, я зараз, пакуль што я, ну так, не могу даваць рецепту, я ведаю, что вось зараз рабіць. Но гэта зноў-такі, это не сістэмна, я не могу прыдумаць сістэмы.
Так? А што рабіць?
Менавіта зараз?
Так.
Трэба ехаць, каб быў такі набор адукаваных людзей, будучых настаўнікаў, і вось атрад такі накіраваць просто ў вёскі Беларусі. І там пачынаць жыць, ствараць сем'і, выкладаць, і менавіта такім ось чынам праз адукацыю, ну, адраджаць веды, таму што, ну, всё залежыць, ось калі можна шмат зараз казаць і праз палітыку, просто і ўводзіць, там, напрыклад, беларусізацыю з-пад бізуна, так, усё адно всё залежыць ад таго, дзіця ходзіць, на якое мой пачынае размаўляць, што ён ведае, ці ён ведае толькі лінію Сталіна, ці ведае, хто такі Астрожскі. Это ўсё з гэтага, з адукацыі.
Я не сумую па леках, лекары не для мяне. Стукаюць колы па рэйках, гэта цягнік, але гэта ці сапраўды, ці здаецца, не зразумець, да ці не. Гэта колы стучаць, ці маё сэрца, якое належыць табе. Не зразумець, не ўцяміць, але то дзіўная рэч. Нешта прыемнае вабіць, і паспрабуй запярэч. Мне каторы ўжо дзень не імецца, я не тут, а недзе ў сне. І луна не маю сэрца, якой належыць табе. І дзе б ні быў я, куды б ні крочыў, я буду ў кожны дзень календара казаць, што ўзорным небе ночы няма лепш зорачкі, чым любая мая. Кожны я дзень абганяю, з ім я на выперадкі, бягу як да небакраю, да брамкі, што ля ракі. І ніяк мне не ўдаецца, бо паперад у мяне За все ты бяжить мое сердце, якое належит тебе, и нияк мне не удается, бо попереду у меня не. За все ты бяжить мое сердце, якое належит тебе. Я побудую альтанку, хочешь вокруг будет парк, будет будить тебе зранку. Флейтой чаровною шпак, и ты будешь шуть, як смеется рана куросной траве. Это все и мое сердце будут належить тебе. И ты будешь шуть, як смеется рана куросной траве. Это все и мое сердце будут належить тебе. Где б ни был я, куды б не крочил, я буду кожный день календара казать, что взорным небе ночи няма лепш зорочки, чем любая моя.